በኢትዮጵያ ክልል ሶማሊያ ዞባ ሲቲ ብሰንክ ድርቅ ቅድመ አዋርሕ ተኸሲቱ ዝነበረ ሓደጋ ከይድገብ ንናይ ፌደራል ምክልኻል ሓደጋ ድልውነትን ዘፈር ጨንፈር ውሕስነት ምግብን ከም ዘፍለጡ ካብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝመፃና ኢና ዝበሉ ኣባላት ገሊፆም ሎሚ እውን ዝወሃብ ረድኤት እኹል ከም ዘይኮነን ንሓደ ሓደ ከባቢታት ከዓ ረድኤት ከም ዘይበፅሐን ገሊፆም እቲ ፀገም ስእነት ሰናይ ምሕደራ እዩ ኢሎም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛትላ
ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ዞባ ሸኔሌ ዘሎ ኩነታት ንፌደራል መንግስቲ ንምግላፅ ዝተፃሕተ ደብዳቤ ካብ ክብደት እቲ ደርቂ ዝተላዕለ ሓያለ ሰባት ከም ዝሞቱን ቁፅሩ ንምግላፅ ዘፀግም ጥሪት ከም ዝሃለቐን ይፍለጥ ይብል። ነዚ ጉድኣት ናብቲ ቦታ ብምኻድ ቅድሚ ሰለስተ ዋርሒ ዝገምገሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከም ዝነበሩ እቲ ደብዳቤ ገሊፁ ንመጻኢ ተወሳኺ ጉድኣት ከምዘይወርድን መንግስቲ ሓላፍነት ወሲዱ ግቡእ ረድኤት ከም ዝገብር ቃል ኣትዮም ከም ዝነበሩ እውን ይጠቅስ። እንተኾነ ካብኡ እንዳሓር ዝተዋህበ ረድኤት እኹል ኣይኮነን ክብሉ ኣባል እቲ ኮሚቴ ኣቶ ኣሕመድ ሳምሬ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
እቲ
ረድኤት መፂኡ እዩ፣ መንግስቲ እውን ነዚ ፈሊጡ ቶሎ እዩ በፂሑ፣ ግን እኹል ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና። ዘይበፅሖም ከባቢታት ከም ዘለዉውን ንፈልጥ ኢና። ነዚ ኢና እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፃና ናብ ቢሮ ምክልኻል ሓደጋ ከይድና ሓበሬታ ሂብና ብቕልጡፍ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣፍሊጦምና ኣለዉ።
እቲ ደርቂ ኣብ ገፊሕ ክፍልቲ ሃገር ዝተኸስተ ብምዃኑ ብዝሒ ስራሕን ምድርራብን ከም ዘሎ ሚኒስትር ድኤታት ቢሮ ኣቶ ምትኩ ካሳ ከም ዝገለጹሎምን ግን ብዝተኻእለ ፍጥነትን ዓቕምን ነቲ ረድኤት ንምብፃሕ ፀዓሪ ከም ዝግበር ቃል ከም ዝኣተውሎምን ገሊፆም ኣለዉ። ክብደት እቲ ደርቂ ከም ዝርድኡ ዝገለጹ ኣቶ ኣሕመድ ሳምሬ ግን ስእነት ፅቡቅ ምሕደራ ነቲ ፀገም ከም ዘበኣቀሶ ይገልጹ።
ድርቁ ኣስከትለው ውርያው ብወቅቱ ለመንግስቲ ማሳብ
እቲ ደርቂ ዘስዓቦ ብኡን ንብኡ ንመንግስቲ ከፍልጡን ረድኤት ከብፅሑን እናተገብኦም ግዲ ዘይብሎም ሰባት እዮም ኣብኡ ዘመሓድሩ ዘለዉ። እቲ ፀገም ከዓ ካብዚ እዩ ዝብገስ ዝብል እምነት ኣለና።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣብ ምክልኻል ሓደጋ ሚኒስትር ዴኤታ ንኣቶ ምትኩ ካሳ ንምዝርራብ ዝገበሮ ፈተነ ከምዘይቀንዖን ፃዕሩ ከም ዝቕፅልን መለስካቸው ኣምሃ ሓቢሩ ኣሎ።